Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Noćas ćemo razgovarati o psihologiji blizanaca, a naš gost u studiju biće dr. Ilija Milovanović, psiholog i docent na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U drugom satu, kako već nalaže tradicija ove emisije, vreme je za vas, poštovani slušaoci, moći ćete da postavite pitanje našem gostu u vezi sa temom i to na dva načina. Prvi od njih jeste da pozovete brojeve telefona Radio Beograda i na taj način u direktnom programu u našoj emisiji pridružite se našem razgovoru i postavite pitanje u vezi sa temom našem gostu. A drugi način je da ukoliko koristite Instagram, zapratite našu stranicu Među svetovima svet, donja crta RB1 i tamo nam u inbox pošaljete pitanje ili u komentaru ispod poslednje objave koja je posvećena upravo noćašnjoj emisiji. Mi ćemo svakako i ta pitanja pročitati tokom drugog sata. A sa vama će sve to vreme biti ekipa u sastavu Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštejn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Dalje u ulici barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika zemlja daleka. Zbogom maslinici, zbogom toplo more, zbogom crno vino, zbogom serafino i ostala braća. Piši mi, brate, I'm čuvaj ono što najviše vole.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o psihologiji blizanaca, a naš gost u studiju je dr. Ilija Milovanović, psiholog i docent na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dobra vam noć i dobro nam došli u emisiju.
Dobra vam noć i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu postoji centar za behavioralna istraživanja u psihologiji i to je trenutno jedini centar u Srbiji koji se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti behavioralne genetike. Sve ćemo mi to raščlaniti tokom emisije, sve nepoznate stavke ove rečenice, ali u svakom slučaju ovaj centar je pokrenuo registar blizanaca i taj centar se bavi njihovim istraživanjem. Pa možemo li da krenemo od početka? Šta zapravo predstavlja ovaj centar za behavioralna istraživanja i naravno potom da nam kažete nešto o tom registru blizanaca?
Centar za behavioralna istraživanja zapravo okuplja naučnike, psihologe koji se bave različitim temama. Dakle, to nisu isključivo blizanci, ali neki prosto da kažemo glavni put istraživački jeste usmeren na behavioralnu genetiku, odnosno na blizanačke studije. Konkretno kada govorimo o blizanačkim studijama, glavni cilj istraživanja usmeren je na ispitivanje genskih i sredinskih činilaca koje na neki način oblikuju naše ponašanje. Da li ličnost, emocije, kako se ponašamo u nekim društvenim kontekstima, na koji način regulišemo svoje emocije i slično. Dakle, to je neka osnovna ideja, odnosno osnovni cilj naših istraživanja.
Mi smo u nekim od prethodnih izdanja emisija govorili o tome koliko je u čoveku naslednog, a koliko je sredinskog, ali ne bi bilo loše da ponovimo tu stvar, dakle koliko čovek u sebi toga nosi što je nasledno i nasleđeno, a koliko je nadgradnja tokom života?
To pitanje je specifično i ne može se generalizovati baš na sad sve fenomene, a svakako ono što više nije nikakva kontroverza jeste da sve što ispoljavamo u našem ponašanju moramo da imamo i neku prosto gensku osnovu, ali ne samo nju, već i da je jako važan uticaj sredine. E sada, na tvoje pitanje konkretno možemo da govorimo u različitim kontekstima. Ako govorimo, na primjer, o ličnosti, oko 50%, od 40 do 50% svake osobine ličnosti je zapravo određeno nekim našim genima, dok je na preostalih 50% zapravo uticala sredina. I kada govorimo, na primjer, o inteligenciji, neki uticaj gena je malo veći od 50%, a ostatak opet na neki način modulira sredina, odnosno da li će se ta inteligencija ispoljiti do svog maksimuma. Dakle, prosto pitanje ne može biti univerzalno, već zavisi od specifičnosti toga što istražujemo. Ne znam sad da li vas zanima neka konkretna, neki konkretan psihološki fenomen. Mi zapravo u svojim istraživanjima pokrivamo preko 1500 podataka po jednom ispitaniku, što znači da ispitujemo jako puno psiholoških i ne samo psiholoških, već i drugih fenomena, s obzirom da u timu nisu samo psiholozi, već su tu i lekari i genetičari.
Možete li da nam ispričate kako funkcioniše to istraživanje blizanaca? Da li se oni sami prijavljuju pa dolaze kod vas na fakultet na testiranje? Da li je obavezno da blizanci dolaze zajedno ili mogu i u odvojenom terminu?
Da, pa to su pitanja koje često i blizanci postavljaju. Zapravo sve prijave se vrše na našem web sajtu www.blizanci.rs. Tu postoji zapravo formular gde se unesu zapravo kontakt podaci, imena ispitanika. Nakon toga ta prijava stigne nama u bazu i mi ih kontaktiramo putem maila ili telefona u zavisnosti šta su označili kao najbolju opciju za kontakt. Nakon toga im se prosleđuje na link zapravo set različitih pitanja koje ne treba da popune, a deo ispitivanja se odvija i uživo. Najčešće je važno da dođu zajedno, da bismo ih ispitali u isto vreme. I onaj deo koji se ispituje na fakultetu, konkretno Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, je ono što ne možemo da ispitamo putem online upitnika. Dakle, to su visina, težina, koeficijent inteligencije, nekih sposobnosti i neke druge prosto varijable koje nije moguće ispitati u online prostoru, nego mora da postoji kontakt jedan na jedan.
I koliko traje to, recimo, ispitivanje na fakultetu?
Pa, u prethodnom projektnom ciklusu je trajalo malo duže, a sad, pošto smo se osavremenili i imamo dakle, našu online platformu, sada bi to trebalo da traje oko sat i po do dva. Dakle, ne više od toga.
Dakle, svi naši slušaoci koji imaju svog brata ili svoju sestru bliznakinju mogu da se prijave i da učestvuju u psihološkom istraživanju blizanaca u Srbiji.
Tako.
E sad, da bismo ih ohrabrili i da bi stvari bile malo jasnije, možete li da nam kažete šta je cilj tog istraživanja? Šta vi radite sa, koliko ste rekli, 1500 podataka?
1500 podataka po jednoj osobi.
Po jednoj osobi. Šta radite sa tim?
Da. Dakle, kada prikupimo određene podatke, mi ih zapravo analiziramo putem različitih statističkih tehnika. I ono što je važno reći zašto su nam blizanci baš potrebni. To je zato što oni, naučnici, vole da kažu prirodni eksperiment. Zapravo jednojajčani i blizanci imaju 100% istu genetski materijal, a i sve razlike u njihovom ponašanju ne mogu biti pripisane prosto genima, već više uticaju sredine. Dvojajčani, s druge strane, su kao tipični braća, tipične sestre ili tipična braća i sestre, i 50% njihovih zapravo karakteristika je uslovljeno genima, a 50% sredinom. Kada poredimo podatke koje dobijemo od jednojajčanih sa podacima koje dobijemo od dvojajčanih blizanaca, mi možemo sa sigurnošću da zaključimo koliko na određena ponašanja utiču geni, a koliko sredina, jer su to prosto dve različite grupe po svojim zapravo genskim i sredinskim karakteristikama.
Ali kada govorite o jednojajčanim blizancima, za koje ste rekli da je 100% genetski materijal isti, znači da sredina je zapravo ta koja utiče na njihove razlike, tako individualne, je. E sad, tu postoji i ta sredina gde su deljena iskustva, ali gde su nedeljena iskustva.
Tako je. Dakle, postoji uticaj deljene sredine, to je zapravo sredina koja je ista za sve članove porodice. To bi, na primjer, bio naš materijalni status, škola u kojoj blizanci idu, drugari ukoliko se druže sa istim vršnjacima. I postoji nedeljena sredina koja je specifična za svaku osobu pojedinačno. Dakle, to je nešto što je specifično samo za jednog blizanca. Obe sredine na neki način utiču da se razvije ili ne razvije neka određena psihološka karakteristika. Do sada u istraživanju češće se spominje nedeljena sredina, odnosno veći naglasak na tim individualnim iskustvima koje u značajnoj meri mogu da unaprede kvalitet života pojedinca, dok deljena sredina se na neki način prosto i u statističkim analizama i gledano fenomenološki prosto manje spominje, nije toliko važna u kasnijem razvoju osobe.
Koliko ste do sada blizanačkih parova testirali?
Ispitali smo preko 350 blizanačkih parova, s tim što moram da naglasim da smo do sad bili fokusirani samo na odrasle, dakle na one koji su bili stari od 18 godina. Sada u novom ciklusu od 2022. smo zapravo fokus stavili i na maloletne blizance, odnosno na blizance od rođenja pa sve do kasne starosti. Dakle, sad pokrivamo celu populaciju blizanaca.
A da li se možda testirali trojke i četvorke?
Jesmo, nije ih bilo puno, zapravo nismo imali četvorke do sada, trojke smo imali, zapravo oni su sličan uzorak blizancima i njih posebno, na neki način posebno tretiramo u našim istraživanjima, ali ih zapravo inkorporiramo, odnosno posmatramo zajedno sa njima.
Do kojih ste zaključaka došli trenutno? Da li postoji nešto što biste mogli da nam kažete?
Pa evo, jedna od zanimljivosti jeste da na školsko postignuće, dakle u osnovnoj školi, više utiče deljena sredina. Dakle, geni oblikuju nekih, na primjer, oko 50% školskog postignuća u osnovnoj školi, a na ostatak više utiče deljena sredina. Što znači da neko okruženje koje se stvara u porodici, koje je fokusirano na obrazovanje, značajno zapravo doprinosi našim ocenama u osnovnoj školi.
A da li onda taj podatak izvučen iz istraživanja možemo da stavimo i u kontekst, to jest i van konteksta blizanaca?
Da, zato što zapravo nama blizanci samo služe kao, hajde da kažemo, neki osnovni metod za pokazivanje takvih nalaza, ali se rezultati istraživanja generalizuju na sve ljude. Blizanci su samo specifični po tome što sam rekao sam već, prirodni eksperiment, pa nam odgovaraju metodološki da to dokažemo najjednostavnije.
A zbog čega se stopa rađanja blizanaca razlikuje po rasama? Dakle, najveća stopa blizanaca je kod afričkih naroda, a najniža kod Azijata.
Da, najviša stopa blizanaca je, na primjer, u Nigeriji. I ono što je zapravo neki nalaz istraživanja govore o tome da su neki uslovi života, a pogotovo ishrane, važni za blizanačku trudnoću. Konkretno, u jednom istraživanju je pokazano da se ishrana u afričkim narodima, konkretno opet govorimo o Nigeriji, bazira većinom na određenim namirnicama, poput nešto, to je nešto poput našeg krompira, tamo u Nigeriji to zovu jam, i da ta prosto ishrana na neki način utiče na to da se oslobađaju, da se više oslobađaju jajne ćelije kod žena, što doprinosi kasnije i blizanačkim trudnoćama.
Koliko su česte blizanačke trudnoće u Srbiji? Da li postoji neka statistika ili podatak o tome i koliko se sad te blizanačke trudnoće mogu povezati sa genima? Ako smo imali, na primjer, daleko u porodici neki blizanački par, da li možda možemo da očekujemo da će se to i nastaviti?
Konkretno u Srbiji nemamo nikakav zvanični podatak, zato je prosto naš cilj da osnujemo registar blizanaca. Neki generalni podatak za jednojajčane blizance jeste da se oni rađaju u odnosu 4:1000, dakle od 1000 rođene dece, četvoro će biti blizanci. To dakle važi i za Srbiju, s obzirom da to važi za generalno za sve jednojajčane blizance u celom svetu. Kada govorimo o dvojajčanim blizancima, tu postoje te razlike o kojima si ti pričala, tako da kada govorimo o dvojajčanim blizancima, nešto je veća stopa. Kod naroda Evrope to je 8:1000, dakle od 1000 rođene dece bit će osmoro blizanci. Kod afričkih naroda je, na primjer, 16, to je duplo više, dok je kod azijskih naroda 4:1000. Kada se govori o tome da li se nasleđuje ili ne blizanačka trudnoća, jednojajčani blizanci zapravo nastaju kao po principu slučaja. Dakle, jednojajčani blizanci nastaju tako što se jajna ćelija nakon oplodnje slučajno podeli na dva dela.
Jednojajčani su dakle potpuno identične
isti
osobe.
To su oni koji imaju 100% isti genski materijal. Kod dvojajčanih je utvrđena naslednost, zapravo ne možemo odrediti na koliko generacija ona dolazi, ali se pretpostavlja da se nasleđuje gen za hiperovulaciju, što bi značilo da su određene žene zapravo sklone tome da tokom ovulacije imaju dve jajne ćelije, koje se oplode putem dva spermatozoida i nastaju prosto dve jedinke. Dakle, dvojajčani blizanci jeste nešto što je u nekom, ajde da kažemo, genskom kodu, dok kod jednojajčanih o tome ne možemo baš tako da pričamo.
Tek smo započeli priču o blizancima, a naš gost u studiju je docent dr. Ilija Milovanović, psiholog.
Thank you. with such devoted sisters. Never had to have a chaperone, no sir. I'm here to keep my eye on her. Caring, sharing, every little thing that we are wearing. When a certain gentleman arrived from Rome, she wore the dress and I stayed home. All kinds of weather, we stick together, the same in the rain or sun. Two different faces, but in tight places, we think and we act. Not a thing could come between us. Many men have tried to split us up, but no one can. Lord help the mister who comes between me and my sister. And Lord help the sister that comes between me and my man. Same in the rain or sun. Two different faces, but in tight places, we think and we act as one. Uh-huh. Those who've seen us know that not a thing can come between us. Many men have tried to split us up, but no one can. Lord, help the mister who comes between me and my sister. And Lord, help the sister who comes between me and my man. Sisters! 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 Don't you come between me and my man!
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima Svet, u kojoj ove noći govorimo o psihologiji blizanaca. A naš gost u studiju je docent dr. Ilija Milovanović, psiholog, inače docent na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Možete li da nam kažete, postoje li neke psihološke razlike u odnosu između muških blizanaca i ženskih bliznakinja?
Da, to je često pitanje koje nam se postavlja.
Možemo prvo muške blizance pa ćemo onda ženske.
Dobro, kako vi kažete. Kada govorimo o muškim blizancima, prvo moram da kažem da je stepen povezanosti između blizanaca mnogo jači nego između običnih braća i sestara. Dakle, to je nešto što važi generalno za blizance, s obzirom da su zajedno rođeni, zajedno su odrastali, najčešće se prema njima isto postupalo, najčešće idu istu školu, isto odeljenje itd. Kada govorimo o povezanosti između braće blizanaca, rekli smo da su povezani nego obično, na primjer, braća, međutim, kod njih je uvek prisutno rivalstvo. Dakle, uvek se zapravo bore za neku vrstu dominacije. Inače, kod blizanaca uvek važi pravilo da je jedan blizanac malo prodorniji, ekstrovertniji, više voli društvo, voli da je u centru pažnje, prosto aktivnije, dok je drugi blizanac zapravo pasivniji, više voli da je u senci, prosto zaklanja se iza svog brata ili iza svoje sestre bliznaki. Kada govorimo o sestrama, tu rivalstvo nije toliko izraženo, više je izraženo ta povezanost, odnosno ta neka razmjena iskustava različitih, zatim emocija i nešto što više važi, odnosno više karakteristično možda za ženski nego za muški pol. Dakle, razlike postoje, međutim ne možemo sad govoriti o nekim preterano većim razlikama u odnosu na obično braće i sestre, ali to je uvek primetno i u istraživanjima i ovako kada govorimo o praksi. Ono što je specifično za blizance jeste što oni razvijaju sopstveni jezik, dakle od malena, mogu da komuniciraju zapravo jedno sa drugim, nekim svojim jezikom koji odrasli ljudi ne razumeju, ali blizanci ga zapravo savršeno razumeju kada ga koriste među sobom.
Postoje li neke specifičnosti između, to jest kod blizanaca različitog pola?
Da, to, zapravo to su tipični braća i sestra. Mislite na blizance brat i sestra?
Da.
Tu nema neke specifičnosti, prosto oni su najsličniji običnim braća i sestra. Zato što su različitog pola, prema njima se obično različito i postupa, s obzirom da su različitog pola, pogotovo u kulturama gde prosto vlada neka vrsta tradicionalizma, a naša kultura je zapravo i dalje jedna od takvih sredina gde se relativno različito postupa sa muškom i ženskom decom.
Pomenuli ste jaču povezanost nego kod braća i sestara koji nisu blizanački parovi i često se pominje upravo ta povezanost. U narodu se kaže jedan se udari, drugog zaboli i pominje se često intuicija. Da li to ima svoje utemeljenje u psihologiji i u nauci?
Kada tako kažete, jednog udarite, drugog zaboli, previše je to šturo. I većinom takav vid izreka koja je to prosto vlada u našem jeziku nema utemeljenje u našim istraživanjima. Dakle, ne možemo reći da tu postoji neka telepatija ili nešto što je pseudonaučno, što ne može da se dokaže. Ono što jeste tačno jeste da blizanci žive u istoj sredini. Kod nas u kulturi je to u 99, pa mogu da kažem slobodno i 100% slučajeva tačno. I spomenuli smo deljenu sredinu. Dakle, deljena sredina oblikuje na isti način oba blizanca, što znači da blizanci razvijaju neke slične karakteristike, neka slična mišljenja, neke slične emocije. I onda kada su razdvojeni, mogu da možda pretpostave kako se njihov brat ili njihova sestra osjeća u datom trenutku. Kada su, na primjer, na razgovoru za posao, pa jedan osjeća tremu, iako on nije na razgovoru za posao, ali može da pretpostavi kako se zapravo osjeća njegov brat blizanac ili sestra bliznakinja, što je zapravo nastalo pod uticajem tih istih faktora koji su uticali na njih od malih nogu, pa sve manje i manje tokom razvoja.
Pomenuli ste rivalstvo kod braće blizanaca. Da li je to nešto što je deo sad gensko usađenog kod muškarca ili je to deo kulture, taj mačoizam koji je prisutan u patrijarhatu, na primer, i može li tu nešto taj sredinski uticaj, to jest može li tu vaspitanje nešto da pomogne?
Da. Pa ono što je zapravo agresivnost isto osobina ličnosti i na nju isto deluju kako geni, tako i sredina. I otprilike opet možemo reći da je tu nekih od 40 do 50% genski određeno, a da na ostatak utiče sredina. E sad, u našem istraživanju imali smo neke mere, hajde da kažemo, rivalstva, gde stavljamo zapravo blizance u takmičarsku situaciju, takmiče se brat protiv brata, i ono što je bilo zapaženo jeste da kada imamo dva muška blizanca, pravilo je zapravo u toj igri rivalstva da ako izgubite od svog brata blizanca, vi dobijete kaznu. A kaznu vam daje upravo brat blizanac. Kazna je jak neprijatan zvuk. Nije to nešto strašno i nije to nešto što boli, ali uvek braća zapravo daju maksimalno trajanje kazne i maksimalnu jačinu kazne. Skoro uvek. Dok, na primjer, kod ženskih parova, to su uvek blage kazne i kazne koje ne traju dugo. Dakle, jeste u našoj prosto nekoj kulturi da se zapravo muškarci oblikuju tako da više pokazuju svoju, ajde da kažemo, stranu besa, dok se to kod žena, odnosno konkretno kod bliznakinja, malo sputava, da bi bile prosto u skladu sa tim nekim tradicionalnim ulogama kako bi trebalo da se ponašaju dečaci i devojčice i kasnije možda muškarci i žene.
U razgovoru van studija pomenuli ste mi da blizanci često umjesto ja kažu mi.
Da. Pa prosto to je nastalo pod utjecajem toga što su stalno zajedno odmojena. I često kada u našem istraživanju pitamo nešto konkretno jednog blizanca, on odgovara u množini. To je zato što pod utjecajem različitih sredina, to je najčešće roditelja, oni se tretiraju zajedno kao jedna celina. Što dobije jedan, dobije drugi. Gdje ide jedan, ide i drugi. Dakle, često ih, na primjer, isto i oblače i tako i slično. I onda prosto sami percipiraju, to je vide sebe kao neku celinu. To se kasnije kroz razvoj mijenja, dakle svakim nekim novim razvojnim zadatkom, prelaskom u školu, osnovnu, srednju, studiranje, brak, penzije i tako dalje, ta individualnost se sve pojačava više i više i oni se zapravo sebe počinu gledati kao samostalne jedinke, a ne više tako kao jednu celinu.
Vratit ćemo se naravno na pitanje individualnosti koje jeste važno kada govorimo o blizancima, ali pomenuli smo i roditelje, pa koje su najčešće greške koji roditelji prave u vaspitanju blizanaca?
Ne možemo baš da kažemo greška, ali možemo da kažemo...
Specifično ponašanje.
Specifično ponašanje, tako je. Koja zapravo ne doprinose toliko razvoju ličnosti dece. Šta to sad znači? To znači da se najčešće, da kažemo po znacima navoda greška, jeste da se oba blizanca tretiraju isto. Blizanci, iako, na primjer, na način potpuno su identični, fizički, neko misli i psihički, što nije potpunosti tačno, se tretiraju isto od strane roditelja, ali oni su posebne jedinke. Dakle, svako od njih će u svom životu imati neki svoj put. Neće moći stalno da budu zajedno na istom mestu u isto vreme. I neke prve zapravo tegobe nastaju najčešće kad krenu u školu. Pa jedan malo bolji, drugi je malo gori. A roditelji zahtevaju od oba blizanca isto, pošto su blizanci jednaki su, jel? I to su neke, to je najčešća greška, dakle da se tretiraju isto. To je nešto, obično se taj problem reši. Dakle, jednim tipičnim razvojem oba blizanca se individualizuju u jednom momentu i to prosto više ne bude problem, pogotovo kada se ocele od svojih roditelja, oni imaju prosto neki svoj put. Čak i pre toga, istraživanja govore da se već negde pri prelasku u srednju školu ti problemi počinju rešavati, specifično ulaze u pubertet, adolescencija, prkos autoritetu i zapravo blizanci počinju da se razlikuju i na tom nekom psihološkom planu. Većina se više ne oblače isto, ne idu na ista mesta, ne mora da se druže sa istim društvom i sl.
Kolika je verovatnoća, sad je ovo pitanje onako svedeno na najjednostavniju moguću ravan, koliko je moguće da jednojajčani blizanci, dakle koji imaju 100% isti genetski materijal, imaju istu, ista ta sredinska iskustva i razlikuju ih samo nedeljeno, kolika je verovatnoća da jedan, jednostavno rečeno, bude zao, drugi dobar?
da ga budu potpuno različiti.
Na primjer, potpuno različiti.
Da. U psihologiji zovemo diskordanti, na primjer, jako se razlikuju njihove neke osobine. Imaju isto osobine, na primjer, ekstrovertni su, ali jedan je potpuno ekstrovertan, drugi je potpuno introvertan, odnosno zatvoren, nije toliko okrenut ka ljudima. Verovatno, čovjek postoji. Međutim, ono što nauka kaže jeste da su jednojajčani mnogo slični nego dvojajčani. Upravo nam to daje podlogu da se bavimo tom oblašću, kao što je genetika ponašanja. Neka prva stvar koju mi proverimo kada dobijemo podatke jeste da li su jednojajčani na nekoj varijabli, na primjer inteligencija, slični nego dvojajčani. Ukoliko jesu slični, to znači da smo na pravom putu, odnosno genetika stvarno oblikuje neku tu karakteristiku koju smo merili. Tako da postoje, naravno, uvijek postoje primjeri kada su potpuno različiti, međutim, kada govorimo o jednojajčanim bliznicima, to najčešće nije slučaj. to je češći slučaj kod dvojajčanih blizanaca.
A kada smo već govorili o roditeljima, kakav je odnos blizanaca prema roditeljima? Postoje li tu neke specifičnosti i različitosti u odnosu na, kako smo rekli, obične braće i sestre?
Tipične braće i sestre. Pa to je češća alijansa, odnosno češći su savezi između blizanaca prema, kada se, na primjer, konfrontiraju sa roditeljima. Često možemo vidjeti kod tipičnih braća i sestara da oni nisu baš u nekom savezu ili da jedan cinkari drugog i nešto slično, dok je kod blizanaca to mnogo ređi slučaj. Oni se prosto drže zajedno i to na neki način održava neki njihov odnos i neki njihov put, konkretno kada se nađu nekom, ako govorimo o nekom problematičnom ponašanju ili nešto slično. Dakle, drže se zajedno i češće se konfrontiraju zajedno roditeljima. Kod tipične braće i sestara to nije toliko slučaj, jeste, ali se to dešava prosto ređe.
I kada se dogodi taj trenutak, zapravo proces individualizacije kod blizanaca, koliko to može biti bolan proces i zapravo doživljavan kao emocionalno razdvajanje jedan od drugog ili jedne od druge?
Da. Pa dobro si rekla, češće, na primjer, se javlja kod bliznakinja, jer su one prosto emocionalno povezanije. Ne mislim povezanije, mislim češće ispoljavaju emocije prema drugoj. I kod njih se češće javlja taj problem. Neki najčešći moment jeste kada jedna od njih stupi u brak ili uđe u neku, da kažemo, stabilnu romantičnu vezu, druga ne. I tu najčešće nastaju neki problemi. Dakle, jedna se prosto oceli posle studiranja zajedničkog života i obično ta koja se nije ocelila, odnosno ona koja je ostala, ima osjećaj kao da je nešto izgubila. Ono što istraživanja kažu zapravo jeste da se tad naša emocionalna vezanost, ajde da kažemo, kompromituje. Dakle, mi treba da tražimo nekog, to jest nekog drugog za koga ćemo se vezati na sličan način, što je zapravo jedan od delova procesa individualizacije osobe. Kod muških parova to nije toliko slučaj. Dakle, oni su, kao što smo rekli, rivali, uvijek se takmiče da jedan bude bolji od drugih, jedan da bude bolji od drugog, tako da se oni paralelno zapravo bore da se odvoje više nego bliznaki.
Da li to znači da kod njih taj proces individualizacije nastupa ranije?
Da. Dakle, kod muških parova blizanaca obično nastupa ranije. Pa, reći ćemo, već negdje u adolescenciji se taj proces, zapravo taj proces počinje da uzima maha u njihovim životima i oni prosto lakše podnose to razdvajanje, ali to je opet dok neki kulturoloških stanovišta, odnosno društvo zapravo tretira muškarca da bude samostalan, da bude nezavisan, što nije problem kada imamo dva brata, dok žene, to je ženski pol, treba da bude emocionalno povezan sa okolinom, da bude empatičan, da razume drugi, da je stalno u okruženju ljudi, da bude podrška, što naravno kada dođe do odvajanja predstavlja, može da predstavlja problem po bliznakinji.
Ove noći govorimo o psihologiji blizanaca.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it
forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know
noći razgovaramo o blizancima i o psihološkim aspektima blizanačkih parova, a naš gost u studiju je docent dr. Ilija Milovanović, psiholog. Možete li da nam kažete da li se dešavaju neke psihološke poteškoće ili nelagode jednog blizanca u odnosu na drugog? Ili u odnosu na samu činjenicu što ima istovetnu osobu pored sebe?
Da, pa najčešće je to, zapravo postoje, da kažemo, mali problemi. Najčešće su to zapravo problemi koji proizilaze iz toga da ih sredina posmatra kao jedno, kao celinu, a oni, na primjer, teže da budu odvojeni, odnosno teže da budu individualizovani potpuno.
Vilma i Selma, se tako zovu one bliznakinje
Simpsonovi. Jeste, da. Dete, na primjer, one su potpuno različite, ali na kraju su opet sklope u celinu, jel tako? I društvo da. Posmatra najčešće blizance, pogotovo jednojajčane. To je prosto najčešći problem koji se javlja kod blizanaca. Inače, oni, s obzirom na to da su povezani, zapravo vole što imaju još jednog, ajde kažemo još jednog sebe, odnosno još jednog brata ili sestru tu, pored sebe, koji je rođen zapravo na isti dan, u par minuta razmaka, i zapravo su po tome specifični.
Izgodno je za razne smicalice, zar ne?
E pa da, često se može čuti da ode jedan blizanac na ispit kod drugog, pa položi, na primjer, taj ispit. Međutim, to je više ovako na nivou, kako da kažem,
anegdote
nego što je zapravo tačno.
A koliko slični mogu biti psihološki problemi kod identičnih ili neidentičnih blizanaca?
Da, istraživanja pokazuju zapravo da kada govorimo o nekim psihološkim problemima kao što su poremećaj pažnje, kao što su neka rizična ponašanja, dakle sklonost pušenju, to je konzumiranju cigareta, sklonost konzumiranju alkohola ili narkotika, veliki procenat zapravo blizanaca, oko 80 pa možda i više, razvije isti problem. Kada govorimo o tim nekim problemima koji se mogu smatrati, da kažemo, patološkim, dakle baš ekstremnim problemom.
Znači jednojajčani.
Jednojajčani, da. Dakle, to pokazuje neke istraživanja koja su sprovedena još ranije i na koja se zapravo današnje već ugledaju. Dakle, moguće je da se razvije prosto kod oba blizanca, to je češće kod jednojajčanih, zato što smo rekli da imaju istu gensku osnovu koja zapravo utiče na neko njihovo ponašanje. Naravno, opet, tu je zapravo i naglasak svakog istraživanja kada ga sprovode psiholozi, da uvek imamo i deo sredine koji može da oblikuje tu gensku podlogu, odnosno da ne dođe do pojave različitih problema, odnosno naša uloga je tu da unapredimo kvalitet života pojedinaca, upravo izvodeći zaključke iz studija koje proizilaze iz oblasti genetike ponašanja.
Šta bi bio optimalan način vaspitanja blizanaca? Kako roditelji mogu ili bi trebalo da neguju individualnost i da li na tome insistirati i kada?
Rekli bismo da nema neke univerzalne definicije sa toga, nekog univerzalnog rešenja, ali ono što je sigurno mnogo bolje jeste da se svaki blizanac tretira kao posebna osoba, što on jeste. Dakle, nemaju, to što su blizanci, to ne znači da oni imaju iste potrebe, to ne znači da oni će imati iste stavove, to ne znači da jednom prija, to jest da obojici prije, na primjer, crna čokolada, možda neko voli belu čokoladu, ni dvojici. Dakle, uvek treba razmatrati to da su blizanci, to jest da je svaki član tog blizančkog para jedinstvena osoba. To ne znači da u nekom momentu ne treba da dobiju nešto isto, da ne treba da se pošalju na istu ekskurziju, da ne idu u isto odeljenje. Ali to možda jeste protivno nekim stavovima same dece. Prosto uvek treba imati u vidu zapravo koje su potrebe deteta. Uvek treba raditi u interesu svakog deteta posebno, ne u interesu nekom zajedničkom, što naravno nekad i nije problem, rekao sam, nije problem smestiti blizance u isto odeljenje. Ali ukoliko vidite da oni teže da se individualizuju još od malih nogu, a to treba prepoznati, onda ih treba smestiti prosto u različite odeljenja, možda će tako biti funkcionalniji i možda će tako zapravo više i postići konkretno više školsko postignuće, bolje će se ponašati u školi, bit će primereni, neće praviti neke smicalice zajedno i slično. Dakle, uvek treba imati u vidu jedinstvenost svakog od njih ponosno.
Vi ćete uskoro čuti vesti, ali pre toga važna informacija jeste da vam kažemo brojeve telefona Radio Beograda 1. Oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Dakle, to su brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati kako biste se u drugom satu uključili u naš direktan program i pridružili se našem razgovoru o blizancima i naravno kako biste uputili pitanje našem gostu u vezi sa temom. Pitanje nam možete poslati i putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta rb1 na Instagramu, vidjet ćete. Tamo nas zapratite i pošaljite nam pitanje. Neka od njih su već stigla i pročitat ćemo ih naravno tokom drugog sata. Dakle, uskoro vesti pa nastavljamo naš noćni program, a sad jedna sjajna pesma Unforgettable.
Unforgettable.
that's what you are.
Unforgettable, though near or far,
like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been born?
Unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable
thinks that I am unforgettable too.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lideri 50 zemalja sveta posle dvogodišnje pauze ponovo su se sastali u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu. Glavna tema, rast cena, posebno hrane i energenata, usporavanje ekonomskog rasta i sukob u Ukrajini. Tokom dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je sastanke sa premijerima Luksemburga, Španije, Lihtenštajna, šeficom MMF-a i predstavnicima afričkih i azijskih zemalja. Sukobi u Ukrajini su nastavljeni, a najintenzivniji su na istoku Donbasa. Ukrajinski predsjednik poručuje da je spreman na razmenu zarobljenika, poziva saveznike da isporuče više oružja za bitku u Donbasu i dodatno pritisnu Moskvu, a u Moskvi kažu da namjerno usporavaju ofanzivu kako bi omogućili civilima da se evakuišu. Ruski predsjednik poručuje da, uprkos sankcijama, Rusija ostaje otvorena za ekonomsku saradnju sa svim zemljama sveta. Evropska unija najavila je dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. Mađarska vlada proglasila je vanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Ono je stupilo na snagu u ponoć i omogućit će vladi da brzo reaguje i koristi sve metode da zaštiti Mađarsku i Mađare. Prethodno je parlament usvojio amandman na ustav kojim se sukob, rat ili humanitarna katastrofa u susjednoj zemlji prepoznaju kao razlozi za takvu meru. Srbija ima fiskalnu stabilnost i nema suštinskih problema sa hranom, rekao je predsjednik Vučić. Smatra da je nestašica šećera veštački stvorena. Cena struje jeste niska i u budućnosti će morati da bude viša, rekao je predsjednik, ali i napomenuo da će poskupeti onda kada budemo mogli to da izdržimo, a da nam sve cene ne odu u nebesa. Prema najnovim podacima, u Srbiji je registrovano 211 novih slučajeva virusa korona, preminule su dve osobe, testirano je nešto više od 9000 uzoraka, a na respiratorima je 9 pacijenata. U Sloveniji je potvrđen prvi slučaj majmunskih boginja. Do sada je evidentiran 131 slučaj majmunskih boginja, a ispituje se još 106 sumnjivih, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija, koja navodi da je stanje pod kontrolom. U pucnjavi u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu ubijeno je 14 učenika i jedna nastavnica. Guverner Teksasa saopštio je da je likvidiran 18-godišnji osumnjičeni Salvador Ramos, učenik srednje škole u tom gradu, koji je pre masakra u osnovnoj školi pucao i na svoju baku. Povređeno je 15 učenika i dva policajca koji su prvi došli na lice mesta. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne mestimično pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura do 20 stepeni, najviše oko 34, u Beogradu do 33 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta, dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima Svet. Noćas razgovaramo o psihologiji blizanaca, a naš gost u studiju je dr. Ilija Milovanović, psiholog i docent na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U narednih otprilike 55 minuta razgovaramo i sa vama, poštovani slušaoci. Ukoliko želite da postavite pitanje u vezi sa temom našem gostu u direktnom programu, to možete učiniti tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Također možete nam pitanje poslati i putem naše Instagram stranice Među svetovima Svet, donja crta RB1. Čekamo vas.
Look fine. Ooh, baby.
Ove noći govorimo o psihologiji blizanaca. Naš gost je dr. Ilija Milovanović, docent i psiholog. I jedno od pitanja koje je stiglo putem Instagram stranice glasi kako ta urođena veza između blizanaca koja postoji utiče na socijalizaciju i partnerske veze.
Dakle, s obzirom na to da su uvek u paru, i oni deluju, tako reći, uvijek zajedno, nekada je proces socijalizacije olakšan. Nastupaju zajedno, bore se zajedno za neke svoje ideale, za neki svoj stav, da ga izguraju, nešto slično. I, dakle, može pozitivno da utiče. I najčešće jeste pozitivno. Problem može potencijalno da nastane ukoliko su dva blizanca potpuno različita, pa jedan se baš bori, na primjer, za neke svoje prava, za neke svoje stavove, međutim, to je dosta ređi slučaj, s obzirom da je jedan blizanac uvijek dominantniji, on se bori većinom i za prava svog brata ili prava svoje sestre. Dakle, može da najčešće olakšava proces onom blizancu zapravo koji nije toliko prodoran. Kada govorimo o romantičnim vezama, pa nemamo neko pravilo, ali ono što jeste tačno jeste da prodorniji blizanac ima veću socijalnu mrežu, brže stiče kontakte, svidljiviji je prosto drugim ljudima, lakše zapadne za oko i on može lakše da ostvari neke relacije, ne samo romantične, nego i prijateljske, poslovne itd., dok drugi blizanac ili druga bliznakinja to čini na malo teži način, s obzirom da je, da kažemo, da je malo u senci. Obično bliznaci kažu u senci. U senci sam svog brata, u senci sam svoje sestre, da tom bliznicu je malo teže da ostvari takve odnose.
Ako imamo u vidu to da, na primjer, kod jednojajčanih blizanaca, rekli ste, jeste potpuno ista genetska struktura i da imaju određenu podudarnost u tim prosto uticaju porodice i sredine, škole, vaspitanja i slično. Da li to znači da jednojajčani blizanci češće biraju slične partnere nego, na primjer, obična braća i sestre?
To ne mora biti slučaj, zato što zapravo odabir naših partnera ne vršimo na osnovu tih nekih, prosto kažem, uticaja deljene sredine. Odabir partnera zapravo kreće negde u adolescenciji, prosto u tom razvojnom periodu, kada nedeljeni sredinski činioci zapravo se više i više preuzimaju primat nad uticajem na prosto naše karakteristike.
Na vezi je prvi slušalac koga ćemo uključiti ove noći. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Kako ste?
Evo, dobro je i baš je dobra tema i baš pažljivo slušam. Ali ću izraziti prvo jednu fascinaciju sa genima, jer su geni nešto što je stvarno fantastično i što čovjek treba da shvati i da bude zahvalan što je uopšte došao na ovaj svijet, zahvaljujući toj jednoj tako malo sićušnoj jedinici energije iz koje izlaze ne samo ljudi, nego eto, čak i blizanci. Mm-hmm. Pa sam htio da pitam, da li se zna od kada potiču geni, recimo moji geni, ja sam nasledio gene od mojih roditelja, moji roditelji su nasledili gene od njihovih roditelja i tako dalje. Kad je to počelo? Kada su ti prvi geni uopšte startovali na ovom svijetu i kad je to počelo sve?
Zaista zanimljivo pitanje i hvala vam na uključenju.
Molim.
Kada govorimo o genima, dakle, ovim pitanjem se bavi evolucijona genetika, dakle, to je nešto što ne spada u domen psihologije, ali spada u domen, više spada u domen prirodnih nauka i više je pitanje za evolucijone biologije. Dakle, naši geni, dakle, naša genska struktura potiče odavno, dakle, od kad se oformila naša vrsta, odnosno ljudska vrsta, kada smo se u tom nekom evolucijonom stablu odvojili od naših predaka, najčešće u ljudi kažu majmunolikih predaka, to nije baš u potpunosti tačno, ali možemo smatrati da je, za potrebe šire mase možemo smatrati da to jeste tačno. Dakle, kada je nastao prvi čovjek, tada kreću zapravo kreću naši geni. Kad kažemo naši geni, to ne znači da smo mi svi isključivo potekli od jedne neke jedinke, već na više mesta u svetu su počeli da se razvijaju ljudski organizmi, odnosno da u tom nekom evolucionom stablu zapravo se izdvajaju kao posebna vrsta. Tako da nemamo neki tačan odgovor, ne mogu da dam tačnu godinu ili nešto slično, ali mogu da kažem da u toj evoluciji, dakle od momenta kada se razvija ljudska vrsta, tad počinju zapravo da se šire geni ljudske vrste.
Ali, na primjer, ako razmišljamo na način da svako od nas preuzima, recimo, 40%, mislim da svako od nas ima 40% urođenog kao genetskog, i onda, da li to znači da se taj genetski materijal kroz porodično stablo na neki način kruni i osipa ukrštanjem sa drugom porodicom koja ima drugačije gene?
Tako je. Malo ćete ispraviti, kada kažemo 40% nečega istog, to nije baš dobar zaključak. Možemo reći da na neku osobinu 40% neke osobine je oblikovano našim genima. To ne znači da je to istih 40% kod oba, na primjer, blizanca. To nisu, ali svakako da jeste neki procenat koji je naslijeđen od strane naših roditelja. Zapravo svakim sljedećim spajanjem jedinke, vi ste rekli kruni genskim materijalom, međutim ja kažem obogaćuje.
Obogaćuje, da.
Zato što zapravo raznovrsnija genetika je mnogo bolja za razvoj nego da se stalno jedan te isti genski materijal vrti u okviru iste populacije. Zato, na primjer, u izolovanim društvima, kao što je, na primjer, islandsko društvo, Island kao država, tamo je mnogo češća prevalenca određenih mentalnih poremećaja, s obzirom da su oni izolovani i uvek su se mešali isključivo u okviru te teritorije. A, na primjer, određene istraživanja pokazuju da su neka druga društva kroz svoju istoriju često se mešala sa drugim narodima, pogotovo društva koje su bile kolonije. Oni su zapravo takvim mešanjem obogatili svoju gensku, kažemo, tu oazu iz koje se dalje razvijaju određene jedinke. Dakle, ako ostanemo u okviru iste genetike, odnosno u okviru iste teritorije, povećava se šansa da se jave neki poremećaj. Dakle, na primjer, postoji velika stopa Downovog sindroma, to je veća stopa Downovog sindroma, na primjer na Islandu, nego kada ga poredimo prosto sa ostalim društvima koje nisu bile izolovane. Island je prosto teritorijalno izolovan kao ostrvo na severozapadu Evrope i nisu imali neku preveliku šansu da se mešaju sa drugim narodima, odnosno sa drugim, sa genima drugih pojedinaca koji nisu na toj teritoriji.
Sad smo mi skrenuli u neku drugu priču, ali moram da vas pitam, da li to o čemu vi sad govorite zapravo, na primjer, na Islandu, dovodi do veće verovatnoće incestualnog odnosa?
Ne možemo reći baš konkretno incestualnog, zato što i tamo postoji pravilo, jel? Oni su isto, kako da kažem, naučno obrazovani, pa znaju da ne treba da se stupa u takve odnose zbog veće prevalence mentalnih i nekih drugih poremećaja, ali na nivou populacije, s obzirom da su živjeli na ograničenoj teritoriji do koje se nije tako lako stizalo, to znači da su oni više mešali jedni s drugima nego drugi narodi koji nisu bili toliko izolovani. To i dalje ne znači da su oni incestozni, da su stupali s namerom sa svojim krvnim srodnicima u neke odnose.
Ovo je vrlo zanimljivo što smo čuli, iako je van teme blizanačkih parova, ali svakako vrlo interesantno. Naravno, pitanje koje je stiglo također putem Instagrama glasi koliko je bitno razviti zdravu individualnost kada su blizanci u pitanju.
Pa nešto o tome smo već pričali, dakle veoma je važno razviti zdravu individualnost i često je to roditeljima problem. Već je problem od samog starta, odnosno kad se sazna da je trudnoća blizanačka, prosto roditelji se pripremaju na jedno dete i dobiju informaciju da treba da se zapravo spreme na dva deteta. Već je to šok. I već tada počinju zapravo neki prvi, hajde da kažemo, problemi. Upravo iz tih razloga na našem projektu koji se zove Genius, mi ćemo imati i seminare za roditelje blizanaca, gdje ćemo zapravo kroz određene edukacije, kroz određene prosto tribine i slično, edukovati roditelje o tome kako razviti zdravu individualnost i u kojim je to ključnim momentima važno uraditi. Zapravo sve se to temelji na prepoznavanju potreba deteta i karakteristika svakog deteta ponaosob. Najčešće je to zapravo tim nekim razvojnim tačkama kao što je polazak u vrtić, polazak u školu, polazak u srednju školu, na fakultet i sl.
Naredni slušalac nam je na vezi. Dobra vam noć. Zamolila bih vas samo da utišate svoj radio prijemnik. Sačekat ćemo za toliko, nemate problema. Dok mi čekamo, ja ću da ponovim brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. E, sada možemo da počnemo i razgovor sa našim slušaocem. Izvolite.
Imamo i pitanje za doktora.
Izvolite.
Kako, iz biologije, kako nastaju jednojajčani blizanci? Da li je u pitanju prozor dve muške polne ćelije u jednu jajnu ćeliju ili je neka greška pri drugačije prirode?
Hvala vam na pitanju.
Da. Jednojajčani, odnosno monozigotni blizanci, nastaju tako što jedan spermatozoid oplodi jednu jajnu ćeliju i onda se ta jajna ćelija pod nekim fizičko-hemijskim procesima slučajno podeli na dva dela. Tako znamo da je od istog genskog materijala muškarca i istog genskog materijala žene nastao isti zigot koji se samo prosto podelio. Kada govorimo o dvojajčanim blizancima, zapravo dve jajne ćelije se oslobode tokom ovulacije i njih oplode dva različita spermatozoida, što znači da postoje dve različite kombinacije DNK, što znači i dve različite jedinke, odnosno dvojajčani blizanci. I pravilo je kada su zapravo blizanci različitog pola, oni su uvek dvojajčani.
Eto, malo je informacija iz domena biologije, a mi ove noći govorimo o psihologiji blizanaca. Naš gost je docent dr. Ilija Milovanović, psiholog, a brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5099 i 011 322 5299. Bilo bi posebno zanimljivo ako bi nam se javio neko ko ima svog brata blizanca ili sestru bliznakinju, a u svakom slučaju vas podsjećam i na mogućnost postavljanja pitanja putem naše Instagram stranice. Care about what
keep dreaming that you were born to fly. When your heart is heavy like stone, I'll lift your burden high until you realize that through the storm you stole it all.
Ove noći govorimo o blizancima, a naš gost u studiju je docent, dr. Ilija Milovanović, psiholog, i sada ćemo da čujemo i slušalca ili slušateljku koji će se pridružiti našem razgovoru. Dobra vam noć.
Dobro noć.
Izvolite.
Jedno kratko pitanje. Šta je sa trojkama?
Hvala vam na tom kratkom
pitanju. Dvoje trojke.
Aha, hvala vam na tom pitanju. Prijatna noć. Izvolite, Ilija.
Dakle, trojke se zapravo razvijaju isto kao i blizanačka trudnoća, samo ih je prosto više. Dakle, jajna ćelija se podeli ili na tri dela, što je baš redak slučaj. Ili se prosto zapravo jedna jajna ćelija podeli na dva dela, a druga jajna ćelija biva oplođena drugim spermatozoidom. Dakle, to je prosto kombinatorika.
A kad je reč o odnosima i povezanosti između trojki, da li važi ono da je, kao što važi često u odnosima interpersonalnim, da je ovaj treći suvišan, da li tu dolazi možda do nekih situacija kada je treći kao višak ili je ta povezanost ravnomerno raspoređena?
Trojke se dosta ređe izučavaju, s obzirom da ih je manje, da su mnogo ređi slučaj, ali njihova povezanost je slična kao i blizanačka povezanost, dakle oni funkcionišu prosto kao jedna celina i zapravo većinom ne postoji neka razlika u odnosu na to kada gledate blizance i kada gledate trojke, kada govorimo o njihovim međusobnim odnosima. Zapravo i mi, evo i ja i vi, na neki način činimo grešku jer ih opet posmatramo kao neku celinu. Zapravo su to dve, ili ako govorimo o blizancima dve, ako govorimo o trojkama tri, posebne osobe koje jedne s drugima grade neke specifične odnose.
Još jedno pitanje koje je stiglo putem Instagrama jeste kakav je odnos druge dece, to jest braće i sestara, prema blizanačkim parovima.
Da.
U porodici.
Da, u okviru iste porodice, na to mislite. To ima veze zapravo najčešće sa nekim, hajde da kažemo, redosledom rođenja. Ukoliko je to dete starije, obično posmatra svoje braće, odnosno svoje sestre bliznakinje ili brata i sestru bliznakinju, kao neko koga treba da se, kao neko koja je jedinstven, koga treba zaštititi, prema kome se ophodite sa velikom odgovornošću. Ukoliko su blizanci stariji, onda stariji od tog nekog trećeg deteta, onda to treće dete isto pokušava da uđe u prvi plan. Oni su uvek zanimljivi, drugačiji, jedinstveniji, to je specifičniji od tog trećeg deteta, pa pokušava zapravo da se nadmeće sa njima, da isto pobere neke simpatije. I prosto nekada postoje, hajde kažemo, problemi, upravo oni koji smo pričali kada se govori o odnosima blizanca prema roditeljima. Zapravo blizanci su uvek u nekoj vrsti alijanse, odnosno nekom savezu, i nekada može biti konflikata kada govorimo o odnosu sa nekim bratom ili sestrom koji nije blizanca u okviru iste porodice.
Na vezi je još jedan slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć. Izvolite u programu.
Dobra noć. Alo?
Tu ste, kako ste?
Dobro, pa evo onako, dobra noć, ali mislim dobro jutro, jer ovo jutro vija dobru noć.
Jeste, upravo ste. Znači, dobro ste, raspoloženi ste za šalu.
Mada.
Mada, dobro.
Evo ovako, sad mogu malo nešto etičan neki istorijat, pa onda ovo je pitanje, jako nije to. Moja majka je rođena kao bliznakinja.
Slušamo.
1923. u Hercegovini istočnoj, Ljuti Do. I tamo je živjela 9 godina, kada je sva ostala porodica se pokupila i došli su kao prvi kolonisti u Vojvodinu. I nakon 6 godina ona je došla, ona je ostala u međuvremenu da živi i radi kod ujaka, majčinog brata, a svi ostali su bili ovdje u Vojvodini. I kada je posle 5-6 godina ona došla, skoro nikog nije prepoznala, jer je sa 9 godina ostala tamo u Hercegovini, a onda kad je došla ovdje u Severnu Bačku, odmah pored Bačke Tupole, Karkatur selo, i nastalo je da se živi, došao je drugi rat svjetski, i u jednoj koloniji u aprilu mjesecu 41. one, hvala Bogu, držale su se za ruku, majka i njena sestra. Vojnik je otrgao majčinu sestru, prislonio na zid od škole i ubio je. Imao je 18 godina i mjesec dana. E, to ja, a moja majka imala mene i sestru, nije nam nikad to rekla, sve do negde dok mi nismo imali pa 15-20 godina. Živjela je majka, nažalost, samo 74 godine, i moje neko mišljenje je da je to ipak trebala da nam kaže ili da je ispolji. Ona, ja mislim da je držala to sve u sebi. Eto, živjela je samo 74 godine.
A šta bi bilo vaše pitanje?
Pitanje je da li blizanci treba da znaju, da saznaju svojim nasljednicima, ono kad oni odrastu, da su blizanci ili nisu, a ako su blizanci, jer ipak se oni najviše vole na svetu, to je neka dupla krv ili kako to već zovu. Pa mislim da je pitanje za vašeg gosta, da li treba da se to, da su blizanci, da se krije ili ne kaže nasljednicima da su ili nisu, a pogotovo ovo kad se desi ubistvo jednog od blizanaca, iako je bio rat, odnosno početak.
Dobro.
To mislim da je, bar moje mišljenje, da je to trebalo. Jer ja sam imao...
Dakle, a da li sam ja vas dobro razumela da vi zapravo do relativno skoro niste znali da ste da biste imali tetku bliznakinju?
Ne, kad sam imao 20 godina, 15-20, saznajem ja za to. Tako da, mi sestra, mislim, mi smo se iznenadili prvo, znali smo, govorili smo, znala je ove ostale braće i sestre, sve, međutim, nisam znao da je majka bila i da je rođena kao bliznakinja, a pogotovo da je grozan događaj 41. aprila, koji mislim da je i mene i sestru iznenadio, a mislim da je bio odušak majici što je ipak
to rekla.
Prenela nama, deci.
Hvala vam najljepše na uključenju.
Hvala vam.
Dakle, pitanje nije specifično isključivo za blizance, specifičan generalno za sve ljude. Dakle, kada se desi određena trauma, odnosno određeni stres, ljudi se sa tim stresom bore na različite načine, suočavanjem sa problemom, orijentacija na socijalnu podršku, izbjegavanjem i slično. I ono što sagovornik zapravo, na što je bilo pitanje usmjereno, jeste na to da li je to trebalo reći ili nije trebalo reći. Zapravo fokus ovdje jeste na tome šta, kako se majka njegova osjeća u tom momentu, kako ona misle da može da se najbolje izbori sa tim stresom i u momentu kada je zapravo stekla pune kapacitete da se izbori sa tom traumom, ona je tu informaciju prenela svoje deci kao nešto što njoj je bilo važno da saopšti. Tako da nije nešto što je specifično za blizance, specifično je prosto za sve ljude i zapravo se odnosi na to kako se mi suočavamo sa traumatičnim događajima koje nas prosto zadese tokom života.
Jedno pitanje vrlo zanimljivo i intrigantno koje je stiglo putem Instagrama jeste: kako je moguće da blizanci imaju različite očeve? Odmah iza toga piše, novine svašta pišu, pa i o tome.
Pa nije moguće, zapravo blizanci su, nastaju prosto od jednog, to jest od genskog materijala, isključivo dvije jedinke. A upravo naučne istraživanja su tu da opovrgnu sve te novinske naslove, zato i postoje projekti koji se bave blizancima, kao što je naš, koji je to ove godine finansirao Fond za nauku i koji se zove genski i sredinski činioci psihološke adaptacije odraslih i dece, gdje mi zapravo pokušavamo da razbijemo te mitove. I ono čime se vodimo u tome jesu principi otvorene nauke, odnosno nauke koja je dostupna svim građanima. I mi u sklopu našeg projekta zapravo organizujemo različite događaje kojima približavamo nauku svim ljudima. To su webinari koji su posvećeni genetici ponašanja, zatim dan blizanaca koji se tradicionalno održava u junu u rektoratu u Novom Sadu. Ove godine to će biti 11. ili 18. jun, čekamo još uvijek potvrdu od rektorata i zapravo zatim javni čas bihevioralne genetike gdje mi okupimo zapravo prosto ljude koji su zainteresovani za te teme, ne moraju biti ni doktori nauka, uopšte ne moraju da budu iz akademije, može biti bilo ko. Prošle godine, pošto je bila to specifično zbog korone, moralo da bude online, nisu mogli svi ni da stanu u tu sobu koju smo organizovali u online prostoru, kolika je bila zainteresovanost za učestvo, to je za slušanje nekih naših tema kojima se mi bavimo.
Imam jedno sasvim ozbiljno pitanje, mada možda neće tako zvučati. Da li ste možda uputili, s obzirom na to da je vaš cilj da napravite registar blizanaca u celoj zemlji, da li ste možda uputili poziv nekim poznatim blizancima? Braći Teofilović, braći Matić, na primjer.
Da, pa jedna od naših ideja, to je bilo prošlom projektnom ciklusu, jeste bila da pozovemo zapravo poznate blizanačke parove koje bi mogli da ispromovišu neke naše aktivnosti i da ukažu na značaj ispitivanja blizanaca. Međutim, prosto imali smo u vidu da su to zauzeti ljudi koji nemaju toliko puno vremena da se može to baviti tim aktivnostima, ali ono što mi čemu mi stremimo zapravo u ovom posljednjem ciklusu jeste da to približimo ne samo ljudima, već da približimo i nekim strukturama koje bi bile odgovorne za osnivanje tog registra, odnosno za podršku tom registru kako bi on bio održiv u budućnosti. Dakle, to su i neke državne institucije, ljudi koji rukovode zapravo Ministarstvom zdravlja i slično. Dakle, hvala na ovoj ideji, ali već smo imali. Dakle, imali smo i ranije. Samo prosto...
A mogli biste da imate i muzički program u jednoj... Super bi muzika bila.
Pa, zavisi koga pozovemo, tako je. Zavisi koga pozovemo od poznatih muzičara blizanaca, ali imamo i muziku i na našem danu blizanaca, s obzirom da se organizuje za decu najčešće, imamo i predstave, tako da stvarno se ulažemo prosto u te događaje koje služe da približe nauku svim građanima Srbije.
011-322-5099 i 011-322-5299. Brojevi telefona Radio Beograd 1. Pričamo o blizancima. Pozovite i pitajte. Razgovaramo o psihologiji blizanaca i sada će se razgovoru našem ovdje u studiju pridružiti i naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobro vama, pozdrav svima. Vlada na telefonu.
Izvolite, Vlada.
Pa ja bih da postavim baš iricirovne ove vaše slušalac koji je postavio od dva različita, da kažem, oca.
Dobro.
Blizanci, tehnički, ajmo da, ne budem prost, da kažem da postoje i oplodnja, jel tako, koja se radi u ordinaciji. I šta, ako se jedna ćelija oplodi sa dva različita materijala, ili da kažem da je naprosto devojka ima odnos jedan sa drugim, sa
razumeli smo,
muškarca, da. Šta su onda oni?
Hvala vam na uključenju.
To nisu blizanci, dakle blizanci nastaju isključivo od dve jedinke koja svaka sa svojim genskim materijalom učestvuje u stvaranju novog organizma. To kada slušalac rekao tehnički postoje te opcije naravno, ali to ne možemo zvati blizancima, dakle to nisu blizanci jer nisu nastali zapravo od genskog materijala dve osobe, nego potencijalno nekih više osoba.
Ono što je također slučaj jeste da se, na primjer, kao tokom, to jest, tokom procesa van telesne oplodnje imamo čest slučaj da se zapravo rađaju blizanci.
Da, pa sam proces je takav da se zapravo više jajnih ćelija smešta u organizam i zato što je, ajde možemo da kažemo, do nedavno bio veliki slučaj neuspelih trudnoća i na taj način. Međutim, nauka je u poslednje vreme dosta napredovala, tako da je ta šansa da se oplođena jajna ćelija ne razvije dalje vrlo mala. Tako da već neke sad savremene preporuke jesu da se taj broj jajnih ćelija koji se u veštačkom oplodnjom smešta organizam zapravo smanji, jer su već i same blizanačke trudnoće, tako reći, rizične, tako da se na taj način predviđa se zapravo u nekom budućem periodu da će blizanaca biti manje nego što ih je sad.
Još jedno pitanje koje nam je stiglo putem Instagrama glasi: da li je sindrom zlog brata blizanca naučno dokaziv?
Zlog brata blizanca, dakle to je opet ono o čemu smo mi pričali, da je jedan dobar, a da je drugi zao.
Da.
Taj sindrom nije dokaziv, kako da kažem, nije dokaziv. Mi možemo da pokažemo da su oni potpuno različiti u nekim karakteristikama. Međutim, kada govorimo po znacima navoda o zlim karakteristikama, mi ne možemo reći za određene karakteristike da su isključivo zle i da ih jedan blizanac uvek ima ekstremnije izražene od drugih. Dakle, to je prosto pitanje komplikovano na nekom metodološkom planu, a ne samo na naučnom. Mi svi imamo neke zle karakteristike i u izraženu određenom stepenu, samo ako neko ih ima malo jače izraženo, on će biti percipiran kao, ajde kažemo, zao, iako to ne mora da bude slučaj.
A da li se sećate Paule i Pauline?
Da.
Iz serije.
Da. Da, one španske serije stare. Jeste,
Gabriela Spanić. Mislim da se sećaju svi koji su 90-ih pogledali neku špansku sapunicu. Evo, Milena Borčanin klima glavom, uz osmeh naravno. Bilo bi zanimljivo da nam kažete još ponešto o tom vašem procesu ispitivanja blizanačkih parova. Rekli ste da ste proširili broj ispitanika zbog starosne grupe. Koji su najmlađi blizanački parovi koje istražujete?
Evo sad, pošto smo sad od ove godine krenuli da radimo i sa decom, najmlađi blizanački par koji je prijavljen u registar ima samo mesec dana. Dakle, roditelji su prijavili svoju decu da učestvuju u istraživanju. Zapravo, mi već od najranijeg doba vršimo ta istraživanja. Kod male dece to je zapravo procena psihomotornog razvoja, koja se kasnije razvija u neke druge kognitivne, emocionalne i ostale funkcije, pa možemo da iste te funkcije pratimo kroz vreme kod dece koja odmah po rođenju uđu u naš registar. Isto tako, zašto je važno da se učestvuje u takvim istraživanjima? Zato što na kraju svakog ispitivanja mi kada ispitamo blizanački par, izračunamo ono što treba da izračunamo, mi zapravo roditeljima, ukoliko govorimo o maloletnim blizancima, ili samim blizancima ukoliko su oni punoletni, dostavljamo zapravo procenu njihovih osobina ličnosti, njihovih sposobnosti i zdravstvenog statusa, što znači da smo usmereni na to da pratimo svakog blizanca posebno, pogotovo u slučaju ukoliko zaključimo da možda postoji odstupanje od nekog tipičnog razvoja. To je nešto što se naziva personalizowana medicina, koja je sad prosto na tome naglasak u zemljama zapada, da se zapravo od najranijeg doba prate neka zdravstvena ponašanja, neke zdravstvene karakteristike čoveka kako bi mu se pravovremeno pomoglo. Dakle, medicina i psihologija su prosto usmerene na humanost i naša osnovna dužnost jeste da pomognemo ljudima da žive bolje i kvalitetnije, odnosno da imaju što bolji kvalitet života.
To znači praktično da vi njih pratite, ali u kojoj periodici?
U periodici od kad se prijave u naš registar blizanaca, pa sve do naš plan je da taj prosto registar blizanaca se nastavi. I
ali, na primjer, na koliko? Na 4 godine, na godinu dana?
U zavisnosti od uzrasta, dakle, mlađa deca se, prosto njihov razvoj je vrlo dinamičan i oni se češće ispituju, dakle, ispituju se, na primjer, na 3 ili na 6 mjeseci ili na godinu dana, dok stariji blizanci ne moraju da se ispituju toliko često, s obzirom da je kod njih došlo do potpunog razvoja, zrelosti, određenih kognitivnih funkcija, određenih emocija, tako da njih možemo ispitivati i na nešto duže periode.
A koliko godina imaju najstariji ispitanici?
Najstariji ispitanici koji su učestvovali u istraživanju imali su 56 godina, ako se ja dobro sećam. Sećam se imena, ali neću ih spominjati. Dakle, prosto nismo ograničeni nismo ograničeni uzrastom, s tim što mi uvek moramo da prilagodimo onda naše instrumente populaciji koje ispitujemo. Ukoliko su to stariji ljudi, onda taj proces je malo sporiji, više se radi individualno s njima kako bi mogli da daju pravovremene odgovore, tj. Da daju odgovore u skladu sa onime što misle. Konkretno sa tim blizanjima to nismo morali da radimo, pošto 56 godina nije starost, to je dalje zrela doba, ali ukoliko se prijave neke blizanci koji su stariji, odnosno spadaju u kategoriju starih osoba, onda prosto prilagodimo instrumente njihovim potrebama u tom trenutku.
Da li pojedinac, to jest deo blizanačkog para, odgovara samo na pitanja u vezi sa njim lično, ili on ili postoje neka pitanja gde jedan brat blizanac ili jedna sestra bliznakinja govori i opisuje svog parnjaka?
Dakle, imamo jedna i druga pitanja. Većinom se pitanja nose na blizance lično. Međutim, imamo i par upitnika gde se zapravo, gde blizanac procenjuje odnos sa svojim braćom ili sa svojim bratom ili sa svojom sestrom i potencijalno neke karakteristike svog para u tom blizanačkom paru.
Ono takmičenje koje ste pomenuli je veoma zanimljivo. Postoje li neke anegdote sa tog testiranja? Pošto delo je prilično zabavno, iako je svrha ozbiljna i sam proces.
Da. Pa anegdote najčešće možemo svesti, s obzirom da smo mi sa njim, oni su u razdvojenim prostorijama, dakle oni ne vide jedno drugog i na taj način upućuju kazne. Dakle, ja sam ne znam šta će meni moj brat dati, jer nije pored mene u drugoj prostoriji, računari su umreženi i najčešće je nešto što mi zovemo neverica, odnosno najčešće ne veruju da dobijaju tolike kazne od svojih braća ili sestara i onda se i oni navadno naroguše i onda i oni njima daju što veće kazne, iako nisu isprva to planirali, ali dakle proradi neka vrsta svetoljubivosti ili neka vrsta besa.
Dakle, možemo li još samo za kraj ovog gostovanja da ponovimo na koji način blizanački parovi mogu da učestvuju u ovom veoma važnom psihološkom istraživanju, važno pa čak i na globalnom nivou, s obzirom na to da ste mi rekli da je Srbija jedina zemlja na Balkanu koja je uvrštena u deo svetskog istraživanja o blizancima.
Tako je, dakle, naš registar blizanaca je prepoznat kao jedinstven u ovom delu Evrope i uvršten je zapravo u specijalni broj časopisa koji je posvećen blizanačkim studijama. Kako mogu da učestvuju u istraživanju? Prijavom na www.blizanci.rs. Tu postoji zapravo formular gdje se unesu osnovni podaci i mail blizanaca. Ukoliko su u pitanju roditelji koji prijavljaju svoju decu, onda unesu svoj mail i nakon toga oni od nas dobijaju link na kome se nalazi baterija upitnika. Oni nju popune, zato ne treba duže od nekih pola sata i nakon toga budu pozvani na filozofski fakultet gdje se zapravo radi deo istraživanja uživo i gdje se uzme i bukalni bris, to je zapravo bris sa unutrašnje strane obraza iz koje mi možemo da, kada analiziraju naši genetičari, mi možemo da iz toga zaključimo da li su u pitanju jednojajčani ili dvojajčani blizanci u pitanju, i to je jako važna informacija s obzirom da poredimo te dve grupe. Dakle, imamo jedan online deo, imamo jedan deo uživo koji ne možemo da ispitamo online, merenje visine, težine, nekih sposobnosti, to takmičenje na primjer, i imamo taj medicinski deo koji se odnosi na uzimanje DNK iz pljuvačke, tako reći, sa unutrašnje strane obraza. To je potpuno bezbolna metoda, nema nikakvih posljedica, nije ništa invazivno i to je to.
Lep doprinos nauci.
Tako je.
Ilija, hvala vam najljepše na ovom gostovanju i na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Naš gost bio je docent, doktor Ilija Milovanović, psiholog, a inače sa odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Hvala i vama, poštovani slušalci, na pažnji i na postavljenim pitanjima. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas, a mi se čujemo naredne nedelje u isto vreme na neku sasvim drugu temu. Prijatna noć!
Return.